Vedení Prahy chce od roku 2030 snížit množství emisí oxidu uhličitého o 45% a do roku 2050 chce město bezuhlíkové. Zároveň na příštím zasedání zastupitelů vyhlásí stav takzvané klimatické nouze. Novinářům to ve středu řekl náměstek primátora Petr Hlubuček za STAN. Plán na snižování emisí uhlíku by měl být hotov zhruba za rok. Stav klimatické nouze už vyhlásila v druhé polovině května radnice Prahy 7, ale také Velká Británie a Irsko. Radioforum se vás ptá, jak naléhavá je situace, podpořili byste vyhlášení krizového klimatického stavu ve vašem městě nebo obci nebo ne? A proč? Jste ochotni přijmout opatření a regulace, abyste přispěli k ochraně prostředí, anebo ne? Už za chvíli se otevře telefonní linka do studia 221 552 777. Napište nám do komentářů na Facebook Českého rozhlasu Plus, hlasujte na Twitteru, anebo na webu plus.rozhlas.cz.
Radioforum.
Jana Plamínková je předsedkyně výboru pro životní prostředí na magistrátu hlavního města Prahy, je za Spojené síly pro Prahu. Vítejte v Radioforu. Dobrý den.
Dobrý den.
Než se dostaneme ke konkrétním opatřením, je na místě situaci popisovat jako klimatickou nouzi. Ono to evokuje stav nedostatku, potřebu rychlé konkrétní akce. Je ta situace opravdu tak kritická?
Já se přiznám, že mně se ten název klimatická nouze úplně nelíbí. Myslím si, že správnější je to, jak to připravuje můj kolega Petr Hlubuček, že by se měl vyhlásit klimatický závazek a stanovit ochrana klimatu za prioritu města. Myslím si, že v podstatě v té nouzi vlastně jsme, ale ono to je jenom slova. Ona jsou to slova, která úplně nevedou k žádným konkrétním cílům, nebo nemusí víc k žádným konkrétním cílům. Je to dobrovolné a myslím si, že zase není potřeba lidi plašit nějakým vyhlašováním klimatické nouze, ale myslím, že Praha by měla velmi seriózně o tomto tématu se bavit a měla by dělat všechna myslitelná opatření pro to, aby k té dekarbonizaci hlavního města Prahy dospěla.
Proč vyhlašovat tuto klimatickou výzvu lokálně? Nestačí, že Česká republika se zavázala k pařížské klimatické dohodě?
No, ono by to stačilo, kdyby Česká republika tím, že se přihlásila k té pařížské klimatické dohodě, také něco pro to začala dělat. Ale my v Praze máme pocit, že Česká republika pro to rozhodně dost nedělá. Ty nůžky mezi námi a Západem podle našeho názoru se stále více rozevírají. Třeba Praha se přihlásila k tomu paktu starostů a primátorů jako jedno z posledních měst Evropy, posledních hlavních měst, a to je Praha ještě daleko pokrokovější než zbytek republiky. My stále máme tu uhlíkovou ekonomiku, jedeme na spalování hnědého uhlí, my, Polsko vedle nás, také Maďarsko částečně, a ty moderní trendy, které se prosazují už dávno třeba v Německu, ve Švédsku a v jiných státech, jsme vůbec nezachytili. Proto si myslím, že je velmi důležité, aby se o tomto tématu začalo mluvit, a proto si také myslím, že každý by si měl začít u svého Prahu a Praha to chce začít dělat.
Jak vypadá podle dat klimatologů scénář vývoje pro Prahu, pokud by město nepřistoupilo k žádným adaptačním opatřením? Kde jsou třeba největší problémy?
Největší problémy je tepelný ostrov v centru města, kde opravdu ta teplota je o nějaké 2-3 stupně vyšší než ve zbytku hlavního města Prahy. Týká se to hlavně Prahy 1, Prahy 2, Prahy 7. Je to opravdu to hustě zastavěné centrum, kde v těch současných vedrech, které jsou stále častější, se to teplo akumuluje do těch budov. Je tam málo prvků, které by to město ochlazovaly, a potom v noci se to zase vrací zpátky a lidé se vlastně pořádně nevyspí, protože i v noci je tam hrozné horko. A to není všechno. Kromě toho máme také stále se více střídající epizody sucha a je to následováno povodněmi. Proto já jsem, když jsem byla radní, to minulé 4 roky, dala připravit strategii adaptace hlavního města Prahy na klimatickou změnu, což nám trochu vyčítají právě lidé z toho Fridays for Future, protože oni říkají, vy máte přijatou adaptační strategii, ale nemáte přijatou tu mitigační strategii, to znamená zabránit tomu, aby se vlastně to klima měnilo tím, že se vypouští ty emise oxidu uhličitého, ale já myslím, že je potřeba oboje. Ta situace je špatná a my nemůžeme čekat, až se připojí celý svět a začne něco dělat s emisemi CO2. My se musíme adaptovat teď a v tuto chvíli na to, co tady je nyní.
Jak chcete pracovat na snížení emisí CO2 a jaké si dáváte cíle? Pan radní Hlubuček mluvil o snížení o 45% do roku 2030. To je hodně. Jakou cestou toho chcete docílit?
Tak ono to vychází z cílů, které stanovil mezivládní panel pro změnu klimatu, to je ten panel IPCC, jinak samotném tom paktu starostů a primátorů se mluví o závazku 40% do roku 2030. A samozřejmě teď je potřeba nalézt ty praktické cesty, jak to udělat. Proto by měla teď vzniknout Komise Rady pro udržitelnou energetiku a klima. Ten její vznik vlastně inicioval náš výbor pro životní prostředí v dubnu, v květnu to přijala i rada, což jsme rádi, a teď by měli oni stanovit nějaké postupné kroky, kterými to udělat, a začít by se mělo samozřejmě od těch opatření, která povedou za nejméně peněz k nejvíce výsledkům, protože ono asi tady pravděpodobně bude platit to, co všude, že z 10% nákladů dosáhnete 90% výsledku a potom ten zbytek už je drahý, ale musí se začít více s tím, co se už dělá, to znamená za teplovat budovy, když stavět nové budovy, tak je stavět tak, aby nespotřebovávaly tu energii. To znamená stavět budovy v pasivním standardu. To dneska už je běžná technologie, my to umíme dělat, jenom se to prostě často z různých důvodů a z takového konzervativismu nedělá. Musí se zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie. To se dá udělat tím, že se budou více instalovat třeba fotovoltaické panely na střechách. Musí se zvýšit podíl využívání bioplynu. Praha je schopná Praha produkuje ročně kolem 100 000 tun materiálu, který se dá zpracovat na bioplyn a přitom není vhodný pro kompostárny, protože si myslím, že přeci jenom to využití pro kompostárny by mělo mít přednost, ale takhle jsme schopni získat obrovské množství toho bio CNG a ten by mohl pohánět třeba celou flotilu pražských služeb a ještě by zbylo na asi 70 autobusů MHD, to je spočítáno. Takže tak a to nebude jeden krok, jeden velký. To budou tisíce drobných opatření, která potom se mohou slít ten výsledek.
Říká Jana Plamínková z dnešního Radiofora. S námi ve studiu je editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus Marián Vojtek. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Máte slovo.
Tak tedy dobře, podpořili byste vyhlášení stavu klimatické nouze ve vašem městě nebo obci? Hlasujte v anketách na našem Twitteru, na webu plusrozhlas.cz, anebo na tu samou otázku můžete odpovídat na našem Facebooku. Samozřejmě vaše názory uvítáme i v naší mobilní aplikaci. Co se týká Twitteru, tak na otázku odpovídá Dan Rising. Ohrožení klimatu si uvědomují, ale stav klimatické nouze nemá oporu v legislativě. A tím je toto nebezpečné, protože nikdo neurčuje, co tento vágní termín obnáší a jak se promítne do života obyvatel. Bojím se, že mi jednou v rámci stavu světelného znečištění seberou doma svíčky. Tak tedy, podpořili byste vyhlášení stavu klimatické nouze ve vašem městě nebo obci? Tady jsou ohlasy z Facebooku. Zdeněk Ján, samozřejmě je třeba konat okamžitě. Marian Pa, pokud to bude znamenat omezení provozu aut, hlavně v některých částech Prahy, jsem pro. Praha je specifická, hodně úzkých historických ulic, nejde to nafouknout nebo podkopat všude tunely. Bernard Kurz, ano, klidně. Eva Poustecká, rozhodně ano, protože stačí se projít po městě, jak je všude sucho a bude hůř. Jan Borovička, ne, protože je to naprostá hloupost. Jiří Hofman, ne, a politici, kteří s něčím takovým přijdou, zaslouží při dalších volbách vykopat místo, aby dělali něco pro voliče, bezobsažně žvaní. Nikolaj Krečev, klimatická nouze je neuvěřitelný nesmysl. No a z ostatních názorů třeba Jan Košťál. Vzhledem ke klimatu bych pochopil dotace na sázení lesů za rozumných podmínek a na smysluplných místech. A Jiřina Siu Melonková napsala toto. Nouzi tu ještě nemáme, na druhou stranu, až ji budeme mít, tak už bude pozdě.
Tak to byl Marián Vojtek, který to sociálních sítí Českého rozhlasu Plus. Teď je u telefonu Jan Boháč, jeden z iniciátorů Umprum ve stavu klimatické nouze. Dobrý den. Tak teď... Teď jsem dostal informaci, že ještě není, ale máme Radka Kolibíka, posluchače Českého rozhlasu Plus. Jaká je vaše zkušenost z místa, kde žijete? Dobrý den. Dobrý den. Byl byste ochotný přijmout opatření, regulace, abyste přispěl k ochraně prostředí?
No určitě. Tak to každopádně. Dokonce si myslím, že ten pojem klimatická nouze je správně vybraný, pokud mohu vyjádřit svůj názor. Jakékoliv obrušování, myslím, že jenom zahaluje ten stav, kdy před chvilkou váš kolega citoval tu respondentku, která řekla, až bude klimatická nouze, tak bude pozdě. Hmm. Takže určitá předběžná opatrnost je tady určitě na místě. Já si myslím, že to v té Praze je velmi, velmi důležité, protože Praha je těžká váha. A ta odpovědnost, zda se ten program podaří, je veliká. Protože úspěch nebo neúspěch rozhodne o tom, zda se připojí ostatní menší města v České republice a s jakým do toho půjdou nasazením. Já si myslím, že je tady velké nebezpečí ze strany zejména některých politiků. Však víme, že náš pan prezident nazval Gretu Thunberg, která je nominovaná na Nobelovu cenu, jako 16-letou hysterku. A že všechny tyhle ty věci jsou drahé, ekologičtí aktivisté jsou ekoteroristé a toto říká normotvůrce, člověk, který spolu rozhoduje o náladě společnosti a o pohledu na mnoho témat, včetně témat ekologických. Takže klimatická nouze, ano, a já držím Praze všechny palce.
Radek Kolibík, posluchač Českého rozhlasu Plus, děkujeme, nashledanou.
Přeji vám hezký den.
A teď už opravdu Jan Boháč, jeden z iniciátorů Umprum ve stavu klimatické nouze. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den, také vítám posluchače.
Proč se studenti Vysoké školy umělecko-průmyslové rozhodli podporovat vyhlášení klimatické nouze v Praze?
Tak pro nás to vlastně byl takový zásadní krok, protože my jsme se jakoby dozvěděli, že rektor se s tím podpisem jako přidal k 80 institucím, který vyzývají magistrát k tomu, aby se vyhlásila klimatická nouze v Praze, tak pro nás jako pro školu nebo pro studenty to z toho vyplnilo nějaká zodpovědnost. Myslím, že právě to je ten přesně ten krok, kdy jako když se o tom mluví, tak musí se hlavně mluvit o té zodpovědnosti, která se jako nějakým způsobem jakoby nás prostě přesvědčila o tom, že musíme nějakým způsobem jednat a musíme nějakým způsobem začít jako v té škole, protože my jsme si uvědomili, že ta škola je jako vlastně nějaký velká platforma, která má schopnost promluvat jako publiku k lidem ke společnosti a vlastně i umění, design a architektura a móda jsou vlastně kanály, které můžou komunikovat takovýhle problém tý klimatický změny. Takže my jsme vlastně nějakým způsobem se rozhodli, nebo chceme nějakým způsobem změnit tu školu, aby ta škola si víc jako uvědomovala, co se děje, aby to komunikovala, aby se ten problém tý klimatický změny vlastně nějakým způsobem dostal i do těch osnov tý školy a vlastně nějakým způsobem pracujeme na tom, aby ta škola se stala zodpovědnější.
Říká Jan Boháč, děkujeme, mějte se hezky, nashledanou.
Taky, nashledanou.
A ještě Katka Horáčková z permakultury.cz, dobrý den.
Dobrý den.
Co to je permakultura v praxi?
Permakultura v praxi, tak to slovo permakultura je složenina vlastně permanentní agrikultura, to se říká, to znamená zemědělství, ale čím dál víc to slovo kultura znamená jako společnost. To znamená lidi a jak reagují na to, co se děje vlastně s krajinou a s půdou. Ten pojem vznikl už někdy na konci 60. 70. let a my jako lidi, kteří se zabývají permakulturou, vlastně se vracíme k těm starým osvědčeným metodám, ale pořád používáme třeba i nové technologie, které nám pomůžou věci změřit a vypočítat a naplánovat. Kdybych měla navázat na to, co jsem zatím slyšela na to téma, tak vlastně díváme se na konkrétní místa a na to, co se může nazvat jako problém nebo výzva a navrhuje k tomu řešení. Jo. Takže když se bavíme o městě, o tom, že je sucho, lidi můžou padat vedrem, zároveň přichází na přívalové srážky, tak to řešení, které my tam můžeme přinést, nebo který se nabízí, je něco, čemu se říkají třeba dešťové zahrady, nevím, jestli se to už zmínili na začátku příspěvku, jsem neslyšela. A to je vlastně způsob, jak upravit ten prostor ve městě, aby zachytil tu velkou dešťovou vodu ještě než půjde do kanalizace a vlastně vypařil přes vegetaci. Jo. Co je, myslím, důležitý si uvědomit v rámci klimatické krize, my musíme používat tyhle vykřičníky a slova, protože jinak se lidi nezvednou a nebudou reagovat. Jo. Mm-hmm. A myslím si, že na tom příkladu Grety Thunberg je úžasný, že nám to připomíná to, co jsme si nechali sebrat kdysi dávno, že jednotlivec může udělat nějakou změnu a že má smysl dělat ty malý každodenní opatření. Jo, my jsme si dlouho zvykli na to, že za nás to někdo vyřeší a nějaký zastupitelé a nějaký komise a tak dále, ale my se každý musíme podívat, kolikrát jsme schopni vlastně třeba zrovna vodu použít v naší domácnosti, než jí teda vylejem do toho záchoda, od kouče se nevrátí. Jo? To teče, já vždycky říkám, dnes na kurzech a na těch výukových programech, to prostě odteče do Hamburku a to už neuvidíme.
Ano. Katka Horáčková, permakultura.cz, rozumíme. Děkuji, mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přímá linka do Radiofóra. 221 552 777.
Hostem Radiofora je Jana Plmínková, předsedkyně výboru pro životní prostředí na magistrátu hlavního města Prahy. My jsme teď slyšeli spoustu názorů. Co z toho vám utkvělo? Co vlastně na vás z toho zapůsobilo? Co si odsud odnesete?
Tak na mě působí nesmírně příznivě fakt, že mladí lidé, protože oni jsou to vesměs mladí lidé, kteří tuto akci zdvihli, se začali opět po 30 letech o své životní prostředí zajímat. Tady bylo takové velké vzepětí po roce 1989. Já jsem dělala v tu dobu šéfredaktorku řady ekologických časopisů a s trochou smutku jsem sledovala, jak postupně ten zájem o životní prostředí upadal. A jak se začalo jenom skloňovat, že ta ekologie vlastně brání rozvoji ekonomiky a že bychom ji měli odstranit, aby nám nic nebránilo v budování šťastných zítřků. A dlouho to tak bylo a teď teprve po těch 30 letech tedy dorostla zjevně další generace lidí, kteří se začali starat o svou budoucnost. A to si myslím, že je nesmírně kladné a to na mě působilo ze všech těch příspěvků, všech těch lidí, kteří tady mluvili a působí to tak, i když mluví ti lidé na zastupitelstvu, i na těch různých akcích. A já jsem za to strašně ráda, protože nám v tom pomáhají, nám, kteří pro to životní prostředí v Praze i v celé České republice chceme něco udělat. Takže já jsem velmi ráda, že tento support, tuto podporu cítím.
Pojďme si poslechnout názor jednoho z posluchačů, který je teď u telefonu. Je to Pavel Standa, dobrý den.
Dobrý den.
Posloucháme vás.
No, tak já bych měl takový tři poznámky. K té Gretě, tý 16-letý školačce švédský, tak ono by možná bylo zajímavý podívat se, to my nevíme, jestli náhodou zrovna ta rodina, ta Greta, se nenechá vozit do školy autem nějakým velkým městem, jak se tak bývá, který teda papá 12-15 litrů, jo.
Dobrá, rozumím tomu, co říkáte, ta druhá poznámka?
Za druhý, samozřejmě, že musíme to prostředí chránit, ale když si to tak vemu, já třeba v tom dělám, takže to vidím, jo.
Čem děláte, prosím?
Já vám to chci říct. Já vozím zeleninu a vidím, co se děje. Takže například, protože jsou dotace, které nejsou úplně stejné pro všechny, takže k nám například vozejí brambory ze Španělska přes celou Evropu a my jsme přitom schopni brambory vyrobit tady. To znamená, kde je ekologie, než se to sem doveze a tak dál. Samozřejmě, že když si ty brambory vyrobím doma s parákem, tak určitě to je nejlepší, protože životní prostředí pro všechno.
Jasně, rozumíme. A třetí poznámka?
A za třetí, prosím vás, Piráti vyhráli volby a teďka chtějí chtějí vyhlašovat tu nouzi. A já si pamatuju, že Piráti řekli, když vyhrajou volby, takže během těch 4 let vysadí 1 000 000 stromů, to znamená 250 000 ročně. Já bych se chtěl zeptat, jestli někdo ví, kolik už jich vysadili.
Dobře, mějte se hezky, naschledanou. Asi slycháte často tu větu, prostě se musí chránit, ale...
Ano, to je naprosto běžné. Mimochodem tady k tomu, co říká ten posluchač, tak jenom za loňský rok 2018 lesy hlavního města Prahy vysadili 400 000 stromů, takže jako mě, jako člověku znalému těch čísel, 1 000 000 stromů za 8 let přijde málo, protože myslím, že se ten závazek podaří splnit za 2,5 roku.
A potom ano.
Jinak bych chtěla souhlasit s tím, že tedy vozit brambory z jiných zemí do Česka, když si je tu jsme schopni vyrobit sami, že to je špatně, to je přece, ale o tom to je. Tady je prostě potřeba zjistit, jaká je ta ekologická stopa každého výrobku a nastavit ta pravidla tak, aby bylo výhodnější to dělat s tou menší ekologickou stopou. To je přesně o tom, že jablka si můžeme vypěstovat v Česku a nemusíme je tahat z Nového Zélandu. A jestliže jsou jablka z Nového Zélandu levnější než jablka z Polabí, no tak je tady něco zatraceně špatně.
No a kdyby Gretu rodiče vozili velkým SUV do školy, měla by právo kritizovat přístup politiků k ochraně životního prostředí, nebo ne?
Tak to je samozřejmě dilema, to jsem trošku na rozpacích, co mám odpovědět, ale myslím si, že každý... No, tak určitý argument to samozřejmě je, protože každý by měl začít sám u sebe, ale předpokládám vzhledem k tomu, že ona je, pokud vím, Švédka, tak že v tom Švédsku jsou rodiče uvědomělí a že jistě jezdí do školy na kole.
Máme dalšího posluchače, jmenuje se Petr Kovář, vítejte ve vysílání, dobrý den.
Kovář do telefonu, dobrý den, já bych měl s dovolením také tři připomínky a jednu velmi důraznou a hlasnou. Rád bych upozornil paní Plomínkovou, že si zahrává s velmi nebezpečnou myšlenkou. Ještě někdy zkuste několikrát nahlas pronést, že pouze lidi do 30 let jsou ekologové a ty ostatní jsou špatní. Už to tady několik lidí tohleto pronáší, pouze ti mladí jsou ty dobrý a ty skvělí a správní a všichni, kdo jsou před 30, jsou ty špatní.
Já myslím, že to nezaznělo, promiňte, ale dobře, dál, prosím.
Přesně to zaznělo, že se tohoto tématu chopili lidé do 30 let a ty ostatní to prostě neřeší, nebo jak to vnímat? Je to velmi nebezpečné.
Budete, dostanete odpověď a dál, prosím, pojďte dál.
Druhá věc, rád bych se zeptal, kde, v jakém zákoně, vyhlášce, usnesení, kde má oporu pojem klimatická nouze. Jestli bych mohl na to dostat opravdu jednoznačnou, řádnou odpověď, specifikujte mi paragraf, zákon, vyhlášku.
Už o tom byla řeč, ale zopakujeme, ano.
Třetí věc je, já osobně to považuji za prázdné plácání do větru. To jsou slova, která nic nestojí. A v obráceně zeptám se, několik let se tady mluví o výkupu PET lahví. Několik let se tady mluví o městské dopravě v Praze zdarma nebo zvýhodněné dopravě. Několik let se tady mluví o elektromobilech. Několik let se tady mluví o zvýhodnějším výkupu odpadu, třídění odpadu a tak dále. Jděte se podívat na popelnice v pondělí ráno. Jakou má mít člověk motivaci, aby třídil odpad, když to není kam dát? To jsou věci, to jsou jednoznačně věci, které se dají uchopit, udělat a vyřešit.
My vám rozumíme a děkujeme. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.
Tak pojďme to vysvětlit, jak se to myslel s těmi mladými, kteří mají vztah k ekologii.
Tak já si rozhodně nemyslím, že vztah k životnímu prostředí mají pouze mladí lidé. Mně ostatně bude za chvilku 60 a vztah k životnímu prostředí mám celý život. Takže to prostě tak není. Znám spoustu osmdesátníků, kteří se tím zabývají a jsou to lidé, kteří pro environmentální vědy dýchají, takže to tak rozhodně není. Ale pravda je, že tady byla určitá doba, kdy se ta ekonomika upřednostňovala nad životním prostředí a teď se to zase vrací zpátky. Je to takové kivadlo, v 90. letech bylo vychýlené na jednu stranu, pak se vychýlilo na druhou a teď by se to mohlo dostat někam do středu.
Jak je to s tou legislativou?
To já jsem tu říkala na začátku, že vyhlášení klimatické nouze oporu v žádném zákoně nemá. Je to prostě deklarace. Je to deklarace toho, že si uvědomujeme, že ta situace je vážná. A naprosto souhlasím s tím, co říkala ta posluchačka tady před chvílí, že až ta klimatická nouze doopravdy ve velkém udeří, tak už bude pozdě. My musíme ta opatření připravovat už teď.
A to, co říkal posluchač, ta konkrétní opatření, zálohování PET lahví a tak dále?
Zálohování PET lahví je podle mě lobby některých výrobců minerálek a obce se tomu brání a brání se tomu z velmi dobrého důvodu, protože ty mají nastaven nějakým způsobem systém třídění odpadu, ty systémy dlouhodobě dobře fungují a když se z toho vyjme ta nejziskovější komodita, což jsou zrovna ty PET lahve a o to těm výrobcům minerálek nepochybně jde, tak celý ten systém bude pro obce vysoce ztrátový. On je ztrátový už teď.
U telefonu je Eva Ticová, já poprosím jenom o krátkou reakci kvůli času. Dobrý den.
Dobrý den, tak já to vemu ve třech bodech stručně. To, co tam bylo o dopravě, k tomu přidám. V Praze vznikly parkovací zóny, jistě s dobrým úmyslem. Dneska tady beztrestně parkuje kde kdo, kdokoliv, odkudkoliv. To je jedna věc. Za další, co se týká těch PET lahví, možná bych připomněla, já si to pamatuju jako dítě, už něco pamatuju.
Prosím stručně.
Že byly od šlehačky přes mlýv a tak dále, byly skleněné lahve a já jsem pěkně chodila je vracet do výkupu. Takže možná, kdyby se někdo zamyslel nad tím. Nevím, co se stalo s těmi
linkami. Třetí poznámka, my nemáme čas, děkuju.
A ta třetí, prosím, ať ve městě nekropěj asfalt, radši opravdu budujme zeleň. Vyklidilo se Malostranský náměstí, je tam všeho všudy jeden strom. Proč teda se to neudělá?
Paní Ticová, rozumíme a děkujeme. Zeleně. Nezlobte se, mějte se hezky naschledanou. Stejně stručně poprosím o odpovědi.
Tak Malostranské náměstí, tam já jsem velmi intenzivně prosazovala, aby se ten počet stromů zvýšil. Bohužel s tím nesouhlasí památkáři, s tím, že to bývalo tržiště. Pevně věřím, že pokud budou tato adaptační strategie přijata, že se podaří tyto věci zvrátit, protože to je přesně to staré myšlení, které už si teď nemůžeme dovolit. To náměstí je neobyvatelné a bude neobyvatelné. Ty věci kolem toho životního prostředí, já s tím souhlasím. Na druhou stranu asi se těžko budeme vracet k těm starým, těžkým, skleněným lahvím. Lidé to prostě nechtějí.
Marián Vojtek, závěr ankety.
Podpořili byste vyhlášení stavu klimatické nouze ve vašem městě nebo obci? Ptali jsme se na Twitteru. Odpověď je ano, no a stejná odpověď je i na webu plusrozhlas.cz.
Děkuju. Jana Palmínková, předsedkyně výboru pro životní prostředí na magistrátu hlavního města Prahy, byla hostem dnešního Radiofora. Díky za to. Naschledanou.
Naschledanou.